Assalomu alaykum. Atrofimizni oq-qora rangda tasavvur qila olasizmi? Aslo yo'q. Shunday bo'lganida hayotimiz zerikarli va kayfiyatlarimiz ham tushkun bo'lgan bo'lardi. Chunki olimlarning fikricha ranglar faqatgina inson kayfiyatigagina ta'sir qilib qolmay, uning xarakteriga ham o'z ta'sirini o'tkaza olar ekan. Masalan, havorang ruhiyatni tinchlantiradigan rang. Zangori ranglar ham ruhiyatni tinchlantirish bilan birgalikda tana haroratini pasaytirish, qon bosimini me'yorga keltirib, og'riqni susaytirish xususiyatlariga egadir. Siyoh rang va binafsha rang ilohiy hissiyotlar va xayolparastlikka moyillik uyg'otadi. Ular asosan dindorlar yoki ertaksevar bolalarning sevimli rangi hisoblanadi. Qora rang tanqid va oq rang soflik, mukammallik rangidir. Behtiri fikricha, to'g'ri tanlangan rang har qanday dori, darmondan ko'ra inson sog'lig'iga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va davolanishning bir usuli sifatida ham qo'llanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.
Turner nazariyasi bo'yicha ranglarning belgilari va xususiyatlari u aks etgan obyektlarga bog'liq. Ko'z qorachig'i psixobiologik ko'nikma va malakalarga tayanadi va ranglarni barcha sezgi organlar orqali ta'sir qiladi. Turner ranglarni tashqi ko'rinishiga, uni aks ettirgan obyektlarga qarab tahlil qilgan. Masalan, qonning rangi qizil. Shuning uchun ham biz unga hayot, tiriklik, kuch timsoli sifatida yondashamiz deb ta'kidlaydi. Goethe, Van Gogh va Kandinskiylar uchun esa rang o'z-o'zidan biror xarakterga ega bo'ladi. Va har qanday tasavvur u aks etgan predmetdan emas, balki rangning o'zidangina olinadi. Shunday qilib, uning fikrini inkor etadilar. Nemis shoiri va san'atshunos olimi Goethe ranglarning kishi organizmiga ta'sir ko'rsatadigani bilan qiziqqan. U ranglar bo'yicha olib borgan izlanishlarini yirik-yirik asarlaridan ham ustun deb hisoblagan.
Uning fikricha, rang biron nimada aks etishdan qat'iy nazar, insonning ruhiyatiga, kayfiyatiga, hattoki qalbidagi kechinmalariga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ya'ni rangdan olingan ta'sirot birinchi navbatda faqat uning o'zigagina tegishli bo'ladi. Bu u aks ettirgan jism shakli va materialiga bog'liq bo'lmaydi. Goethe ranglar haqida ta'limot nomli asarida iliq ranglar kishida kayfi chog'lik, sovuqlik ranglar esa mayuslik tuyg'usini uyg'otishi haqida yozgan. Uzoq vaqt davomida rangli shishalarga tikilsa, ular insonda turli kayfiyatni chaqirishini o'z tajribalarida isbotlaydi. Har bir rangning o'ziga yarasha alohida belgisi, xususiyati mavjud deb ta'kidlangan. Uning fikricha, xush kayfiyat uyg'otuvchi ranglar bu sariq va qizil. Bu ranglar insonni chodlantiruvchi, faollashtiruvchi hisoblanadi. Salbiy ranglarda esa to'q ko'k, qora ranglarni misol qilishimiz mumkin.
Ushbu ranglar insonni tushkunlikka tushiruvchi, yomon xotiralarni uyg'otuvchi xususiyatga ega. Yashil rang esa neytral rang deb ta'kidlangan. Kundalik hayotda insonning kiyimida dominant rangga qarab, psixologlar unga ma'lum bir xarakteristika berishi mumkin. Psixologlarning tadqiqotlari bo'yicha yosh bolalar tiniq, shaffof, yorqin ranglarni yoqtirar ekan. Bunga asosiy sabab ular 3-8 yoshgacha juda faol va qiziquvchan bo'lishida deb ta'kidlashadi. Bolalar chizgan rasmlar orqali aks etgan ranglarda buni kuzatishimiz mumkin. Agar bolaga yaxshi ko'rgan narsangni chiz va bo'ya deyilsa, u albatta uni yorqin va rang-barang tuslarda bo'yaydi. Aksincha yomon ko'rgan buyumlarni to'q ranglarda aks ettirishini kuzatishimiz mumkinligini alohida ta'kidlash joiz. Ranglarga qiziqsangiz va ranglarning odam psixologiyasiga bog'liq ekanligiga ishonsangiz, bizni tinglashda davom eting. Salomat bo'ling.